arrastoak jarraitzen ari gara, zerbait ederra izanen dela susmatzen dugu, ederra, unkigarria, ikusgarria, entzungarria, Amaiurren aste honetan izanen diren ekitaldiak borobiltzeko, Amaiur 2022-2022 aurkituko gaituzuen noi ikuskizuna izanen da larunbat arratsean, Ilunabarrean Asiskoren gidaritzapean izanen den kale antzerkiaren ondotik. Jon Maia Soria zuzendariak tarte bat hartu du guretzat, azken aste egun hauek Amaiurren burua eta bihotza dituela izanen ditu, eta tira, ea zer moduz dugun Jon, egunon, zer moduz, zaude?
Kaixo, egunon, ba, bueno, ja pixka bat tentsioan sartuta bakizu, egun aurbildu ala, ba, azken detaile denak itxi behar dira, eta altzaritan eta esaten den bezala azken akabatua, ez da? Eta hor egiten du balantza galde batera edo bestera, eta bueno, ba, gauza asko dira kontuan hartu beharrekoak, eta pixka baten zi hortan denari adi eta dena behar bezala utzi nahian.
Ilusioz eta urduri aldi berean orduan, ez da?
Bai, pixka bat urduriz azkenean, ba, jende askoren lana da, jende askoren ilusioa da, urte hasieratik, gabonetatik edo gabiltza honetan, eta ba, Amaiurko herria dago atzean, bere borondatezko lanarekin eta bere ilusioarekin, eta gero ba, niretzat ere ba, ja, erronka personal bat bezala izan da, eta bueno, dauzkagun baliabide gutxi hoiekin, baina ilusio handiarekin ba, aurrera ateratzen.
Erronka handia bezain ederra Jon. Enkargua hartu zenuenean Amaiurko herritik, nola sentitu zinen?
Bueno, ba, sentitu nintzen ohoratua, ez da? Azkenean, behitu, bertsolari bezala ere herri batera juteko deitzen diaten bakoitzean, ba, beti sentitzen naiz oso ohoratua eta oso eskerronekoa, ze azkenean zu aukeratu zaituzte, ba, askoren artean, ez da? Eta horren sentitzen duzu gero ardura ba ondo egin beharrarena, ze zu aukeratu bazaituzte da, zu handik zerbait zurea espero dutelako, ez da? Eta kasu honetan, ba, ez da nere ohiko lan eremua, olako ikuskizunak pentsatzea, zuzentzea, baina bueno, ala ere konfiantza jarri duten igan, eta nire ere ba saiatu naiz konfiantza horri erantzuten, ba, azkenean ere bidean ikasten ari naizen, ba, gauza eremu guztietatik, ba, dena honetan ere aplikatzen, ez da?
Iraganari omenaldirik ederrena etorkizun bat bermatzea da, uzuk errana da, elkarrizketa batean, hain xuxen ere, ba, prestatu duzun lan honetan hori islatu nahi da. Bortzeun urte eta gero hemen gaude, eta lanaren izenburuak ere ala dio, ez? Etorkizunari so, eh? Amaiur 2022-2022 aurkituko gaitu zuen, oi?
Bai, eskaintza dintzidatenean nik garbi nuen ez nuela nahi atzera begira jarri, ez da? Eta edo atzera begirako ikuskizun bat egin. Ba, orduko gertakizun haien bueltan eraikitako ikuskizun bat, eta horretan geratu, ez da? Ez zaita inbeste interesatzen, edo ez nau hainbeste motibatzen horrek. Gehiago motibatzen nau, ba, gure historia erabiltzea, aurrera begira jartzeko trampolin bezala, aurrera jauzia egiteko, eta ez galdu denbora iraganeko gertakizunei buruzko eztabaidetan, baizik eta denbora irabazi etorkizunari buruzko planteamentuak egiteko, ez da? Hori da nere asmoa, alegia ba, zentzu praktiko bat ematea ikuskizun honi ere, eta batez ere, jendeari esatea begira, gu orainari gera orain dela 500 urteko iburuz. Eta ze arro gauden, nola resistitu zuten, zer egin zuten, eta bar. Bueno, ba, 500 urte barru hemen biziko diren herritarroiek nola gogoratuko gaituzte gu, ezta? Alegia, perspektiba hori eman oraingo biztanleari, oraingo euskal herritarrari, ba jakin dezan, orain egiten duguna oso importantea dela, hori baita, horren arabera egongo baita gure etorkizuna, ez da? Kontzientzia horren jabe izan, momentuaren eta orainaren jabe izan, eta kontzientzia izan, ba bueno, ari historiko luze baten zatitxo bat baino ez garela, milaka urtetati datorrena, Amaiur baino askoz lehenagoti datorren historia luze baten zatitxo bat gerala, baina importanteena ez dela zer izan ginen, baizik eta izaten jarraitzea, ez da? Orain arteko bidean ez da galdu gure izatea, gure hizkuntza, gure identitatea, gure kultura, etengabeko eraldaketan, etengabeko transformazioan, ba, lortu dugu, borrokatuz eta elkar bizitzen ere bai, hainbat kulturekin eta hainbat imperio eta barrekin, ba, bizirik iristea, da gure misioa da, noski, ba, bostehun urte barru ere, ba, ala izatea, ez da.
Mm-hmm. Gure historia euskaratik eta euskaraz kontatzea, hori ere erogarria, zoragarria da?
Bai, hori importantea da, ze azkenean euskara ere simbolo bat ere bada zentzu hortan, ez da, alegia, milaka urtetati datorren hizkuntza bada, lurrontan sortua, eta Amaiurko zelaietan borrokan aritu ziren haiek gaztelu hartan euskara hitz egiten zuten eta 500 urte pasata gero guk jarraituko dugu zelai hoietan euskaraz haiek gogoratuz eta etorkizunari begirako zerbait eginez, ezta. Da horrek simbolismo horrek garaipen txiki bat bereren ematen digu, ezta? Alegia galdu genuen erresuma bat, baina gu izaten jarraitu dugu inoiz galdu gabe, ezta?
Euskal artistek jositako ikuskizuna izanen da larun batean, aipatu duzu, joan den abendu urtarrilan egin zizutela proposamena. Nola hasten da guztia lotzen, Jon? Nola aukeratu artistak, nola egin bideoi?
Bueno, ba, lehen da bizi, ba, ideia bat garatu behar izan nuen, ba, gidoi zirriborro moduko bat, eta gero horren onespena jaso, Amaiurko udalaren aldetik, eta gero ja, ba, nire ideia hori gauzatzeko behar nituen osagaien bila hasi nintzen. Da, nahi genuenarekin eta aldenarekin. Dauzkagun aurrekontuekin eta posibilitateekin ere bai, noski. Dena ezin da, ez da. Mm-hmm. Ez gara produktora bat, ez gara superproduzio handi bat. Eta horrela hasi nintzen pentsatzen, ba, nolako osagaiak behar nituen kontatu nahi nuena kontatzeko, eta horrela hasi nintzen puzlea eraikitzen.
Anabel Arraizaren aurkezpenak gidatuko du guztia, eta hainbat artista izanen dire, holtza gainean, ez dakit holtza bat izanen dugun, edo nolakoa izanen den azpiegitura, egi guzu argazkitxo bat.
Bai, izango da, Amaiurko gaztelura igotzen hasi orduko, bueno, bidea igoera hasten denean eskubitara hor geratzen den belaietan izango da, ikuskizuna, eta anfiteatro natural moduko bada, behan ordeka da, laua da, eta horrengo da holtza handi bat. Eta gero, parean egongo dira eserlekuak, ba, batez ere adineko jendearentzat eta ezin duentzat. Eta gero, ba, aldapan ja zelaian, ba, 1500 lagun inguru dentzako espazioa egongo da zelaian bertan eseritzeko. Beraz, bueno, gomendatzen da, ba, toaiak edo mantak edo kojinak edo, bueno, ba, belarretan ere eserita egoteko, ba, ahalik eta erosoen egoteko gauzak eramatea ere bai. Eta hola izango da, eta gauza gertatuko dira holtzan eta holtzatik kanpore bai tarteka.
Kartela ederra, tartean eskualdeko artista heldu gazte eta ezain gazteak ere?
Bai, ni saiatu naiz gehiena nafarrak izan zitezen. Zergati, ba bueno, bazkenean ba horren simbolismoagatik ere bai, ez da, eta gero ba artista hundia daudenez Nafarroan, ba etzait bat ere zaila egin, ba Olai Aintziarte, ba orain diskoa grabatu berri dagoena ere bai, eta abeslari bikaina, eta nik uste dut ba oso aktuazio ederra izango dela berea eta unkigarria, eta Joseba Irazoki haundia, ez da, bere gitarra elektrikoarekin egongo da, Aire Aizpak, Nafarra baita ere, ba, bueno, denok ezagutzen dugu nola kantatzen duten, hiru ahotsetara, ja, Michel Berasagar, niretzat dela ba, ba, gure kantuaren arpeetatik edo leizeetatik datorren ahotsa, ez da, ba, denboran zeharren amango gaituena, eta gero ba, koroa, Gaztelu koroa, eta baztango aurren abesbatza txipia ere bai, eta gero, ba bueno, Inkari dantza taldea, Bilabonatik, bi dantza egingo dituztenak, eta kanpora gotik, ba, Gorka Hermosa, soinu jolea egongo da, ba, mundu mailan eskuko soinua iraultzen ari den persona, ez da, momentu honetan, eta gero, ba, Etinkarnatuz orkesta, egongo da, emanaldi osoan zehar, ba, holtzan, ez da, esan dako artista guztiei eta estena guztiak musikatuz.
Mm-hmm. Ez du gehiago aurreratuko ez da?
Proiektzioak egongo dira ere bai, oso importanteak izango dira, eta aurreratu dezaket ba oso ikusgarriak egongo direla. Mm-hmm. Eta Gari Garaialde edo Andoni Lubaki bezalako argazkilari handien argazkiak ere ikusial izango dira, Xiskurmenetaren irudiak ere bai. Bueno, uste nahiko ikusgarria izango dela.
Agitz osotua ikuskizuna, eh?
Bai, orain egin behar dena da, ba, dena ondo ondo enpastatu, ondo lotu, eta suerte izan dezagula teknikoki ere bai, ez da?
Bai, hoi da.
Ez zer faiatu, zenbat eta gauza gehiago egon, tartean, ordun da aukera gehiago zerbait gertatzeko ez dakizu.
Da, bai, bai.
Da, bueno, tensio hori ba, bukatu arte horre ongo da. Tarteka sorpresa batzuk gehiago esan ez ditu danak ere egon gozira.
Bueno, bakoitza berez atitxoa entsaiatzen ariko zen, baino entsaio orokorra bihar gainera arratsean eginen duzu ez da?
Bai, nahi dugu egin ba ordu berean, bai. Ba, ikusteko argiak eta dena ondo neurtzeko eta egoeran kokatzeko.
Uh-huh. Eta larun batean, itzordua, 9:30 amaiorren.
Zorionez ematen du eguraldi ona deko ziurtatua dagoela, zue jakingo duzu gehiago hor, zuen inguruetan zer ematen dizuen, baina aurreikuspenek ba eguraldi ona ematen dute, hori nahita eskoa da, bestela bertan berak geldituko litzateke. Uh-huh. Eta eta gala, ba arratsaldetik ja giroa izango da Amaiurren. Uh-huh. Kalde antzerki biltari bat izango da Amaiur Libera Estate izenez, Asisko Urmenetaren gidaritzapean Donibane Garraziko antzesleekin, Amaiurko kaleetan, eta ia ba bueno, zer edana eta zer jana eta zer erosia ere pentsatzen ez izango dela, eta beraz ba jende animatzen dugu aldez aurretik ja herrira etortzeko eta ia bertan ibiltzeko.
Sarrerak oraindik ere badire, erosteko moduan gaude, ezta?
Bai, badira, asko saldu dira egia esan. Uhum. Eta espero dugu sarrera ba, bikaina izatea, bueno, ja bikaina izango dela badakigu, 1000 lagunetik gora ja oso gora bagoaz. Eta bazkenengo bi egunetan eta erosten du jende asko, badakizu.
Bai.
Eta do egunean bertan ere aukere izango da, eta bestela ba web horriaren bidez ere, ba, amaiur.eus web horrian horre de erosi daitezke online.
Elizondon Fantxiken eta Xularren, nola Amaiurren, ba, museoan bertan ere fisikoki, aurrez aurre eros daitezkela ere, oroitarazi nahiko genuke, bueno, ba, gure albistegietan aipatzen dugun bezalaxe. Jon, azken mezutxo bat, akabaila mateko tarte honi?
Bueno, ba, nik uste dute gure garaipenak ospatzen jakin behar dugula, eta larun batekoa ba ospakizun bat izango da zentzu hortan, kontzientzia hartze bat ere izango da, eta, bueno, ara etortzen dena, sentituko du, ba, txikiak izan arren, ba, oso handia den zerbaiten parte garela, ez da? Eta pentsatzen detandik pilak kargatuta aterako dela jendea, hori nahiko nuke.
Seguru baietz, Jon Maia, mila esker gurean izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Larun bat arte, ongizan.
Hori da, handelkartuko gara.
Aio.
Aio.